dowladda qatar waxaa lagu eedeeyaa inay 4 sano oo silca marsiisay dadka Soomaalida ah iyadoo si qarsoodiya lacag u soo gelinaysa dalka taasoo lagu dumiyay maamul goboleedyo lagu weeraray irdiga iyo sharafka madaxweynayaal hore iyo inay siyaasadii Soomaaliya ka dhigtay mid xasarad joogta wadata 4 sano ee ay qadar taageeraysan nidaamkii waqti uu ka dhamaaday madaxweyne Farmaajo wax weyn loogama kaydin dhinaca Soomaalida waxaana loo arkay dowlad yar oo jihadii ka lumisay dimuqraadiyadii Soomaaliya wakiilada beesha caalamka ayaa si weyn u dul istaagay kaalinta qadar ay ku leedahay dhibaatooyinkii ka dhacay Soomaaliya 4 sano ee la soo dhaafay si gaar ah Mareykanka iyo midowga Yurub ayaa xoogga saaray inay qadar dhinaca wanaagsan u beddesho kaalinteeda Soomaaliya markii ay 2 sano lacag burburin lagu tilmaamay kusoo daabulaysay Soomaaliya ay reer galbeedka ku qasbeen inay lacagta si loo jeedo ku bixiyaan oo ay soo marsiyaan dariiqa saxda ah ee bangiga dhexe ee dalka si loogu kaba miisaaniyadda dowladda waxay bilaabeen markaa kadib inay 20 milyan sanadkii ku kabaan miisaaniyadda laakiin waxaa lagu eedeeyaa inay wali sii wadeen lacag kale oo qarsoodi ah oo lagu abuurayay dhibaatooyin siyaasadeed ugu dambeyn qatar waa ku adkaatay inay lacagta qarsoodiga sii wado markii la doortay madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden kaasoo bilaabay inuu ka shaqeeyo in Ameerika ay soo ceshato hoggaankeedii adduunka dalalka taageera xasaradaha ayay Mareykanku si weyn baaris ugu bilaabeen kuwaas oo ku jirta qatar sidoo kale maamulkii ay lacagaha madow ku taageeri jireen ee Soomaaliya ayaa waqtigii ka dhamaaday iyagoo aan wax weyn oo mustaqbalka la xiriira iyo sumcad midna aan ka faa'iidin taageeridoodii shakhsiyaadka Soomaalida qatar hadda waxay bilaawday inay wajiga nadiifsato markii waadunku bilaabay inuu il gooni ah ku eego siyaasadooda Soomaaliya sidoo kalena uu dagaal gacmaha la galay maamulkii ay taageerayeen waxay siyaasiyiintu sheegeen inay qadar ka fakarayso inay la heshiiso siyaasiyiinta Soomaalida ah ee sida weyn uga soo horjeeda oo ay dhici karto inay bari xukunka qabsadaan taasoo haddii ay dhacdo keeni doonta in dalka laga eriyo oo ay burburaan danaheeda Soomaaliya ergay ayay dhawaan u soo magacaabeen arrimaha Soomaaliya kaasoo hore ugu guuleystay dhexdhexaadintii Mareykanka iyo Taliban wanaag uma soo dirin ergayga ayay leeyihiin diblomaasiyiintu ee waxay qadar ka baxsanaysaa dabagalka caalamiga ah iyo cadaawadda ugu abuurantay dadka Soomaalida ah gaar ahaan siyaasiyiinta ergayga ay qadar u soo dirtay xalka arrimaha Soomaaliya Dr. Mutlaq Al-Qahtani oo Muqdisho ku sugan ayaa la filayaa inuu maanta bilaabo kulamadiisa siyaasadda isagoo la kulmi doona maamulka waqti uu ka dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xubnaha mucaaradka rajada laga qabo inay qadar xilligan soo ceshato sumcadeeda Soomaaliya waa mid aad u yar dhinaca kale dowladda Turkiga oo ka mid ahayd 4 waddan oo ka dhumatay inay ka hor yimaadaan muddo kororsigii sharci darrada ahaa ee Farmaajo ayaa soo dhaweysay go'aanka ay shalay golaha shacabka uga laabteen jahwareerka ay dalka geliyeen 12kii bisha Abriil waddamada qatar Turkiga Ethiopia iyo Eritrea ayaa ahaa 4 waddan ee diiday inay Farmaajo ku dhaleeceeyaan go'aanka uu ku gaaray inuu 2 sano iska sii joogo fil Soomaaliya iyadoo aan la dooran dad badan oo Soomaaliya ayaa la yaab ku tilmaamay inuu Turkigu isqariyay xilli xasaasi ah oo ay Soomaalidu u baahneyd in la kala badbaadiyo si aanay isugu baabiin xalay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkigu waxay soo saartay qoraal ay ku taageerayso go'aankii shalay golaha shacabka ku tirtiray in dhasaaradkii muddo kororsiga kuna go'aamiyay in dalku u laabto doorasho ku qaabaysan heshiiskii 17kii September waxa ay sheegeen Turkigu inay rajaynayaan inuu go'aankaasi noqdo mid u adeega inay dib u bilaawdaan wadahadallada xalka u noqon kara khilaafka siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliya dhanka kale wasiirka warfaafinta ee maamulka Jubaland injineer Cabdi Xuseen ayaa VOA-da u sheegay inay soo dhaweynayaan go'aanka ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta uu kula wareegay hoggaaminta wadahadalka iyo qabsoomidda doorashooyinka Soomaaliya balse waxa uu hool qabyaha ku tilmaamay wareejinta madaxweynaha muddoxileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sameeyey maadaama weli uu isagu gacanta ku hayo maamulka ciidanka waxa uu sheegay in weli ay Muqdisho isku hor fadhiyaan ciidamadii dagaalamay sidoo kalena uu badan yahay isbeddelka Farmaajo waxa uu nasiib darro ku tilmaamay in gacan gadaal ka laaban uu Farmaajo ku wajahayo doorashooyinka iyo amniga maadaama qayb ka mid ah awoodda uu wareejiyay wuxuu sheegay in Jubaland ahaan aanay aamini doonin ilaa uu si buuxda u wareejiyo awoodda waa sida uu hadalka u dhigay maxay kula taadiga